Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melihe Pravdić, a naša današnja gošća, gošća Kluba 2 je Olgica Stefanović, prevodilac knjige Rečnik ljubavne strasti, Nicole Avril, izdavač i službeni glasnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, hvala vam na pozivu. Meni je zadovoljstvo kad me pozovete u ovu emisiju zbog dobre atmosfere i zanimljivih razgovora koje sa vama vodim.
Hvala vam. Ja ću reći da je Rečnik ljubavne strasti Nicole Avril knjiga koja sadrži mnoge odrednice na koje niti jesmo, niti možemo biti ravnodušni. Pomenut ćemo neke, brak, ljubav, lepota, agape, mistici, na primjer. Međutim, sama definicija o ljubavnoj strasti koju daje Nicole Avril deluje oksimoronski. Tako će reći da je strast i ono kada agresivnost prevlada uzajamnost, mržnja ljubav, volja za dominacijom želju, lakomost nasladu, rat mir, stisak milovanje, opsesija melodiju, povik pesmu, ubistvo požudu. Reći će i to da strast, da bi strast u odnosu na ljubav bila ono što je kanibalizam u odnosu na gurmanluk. Ja kada sam osmišljavala današnju najavu, ovo sad što sam kao posljednja izrekla, nisam stavila u najavu da ne bih naše slušaoce odvukla od glavnog predmeta našeg razgovora. Međutim, meni se i ne sviđa ova posljednja rečenica koju autorka ispisuje.
Izgovara. Da.
Jeste, ali ona je vjerovatno na osnovu svojih istraživanja, a pre svega nekog ličnog osjećanja stvari, potkrepljenog književnim znanjima, došla do ovakvog tumačenja. Šta vi kažete?
Ja bih pre svega rekla da ovaj rečnik ljubavne strasti predstavlja jednu abecedu. Abecedu ljubavne strasti, ali na primjerima iz književnosti francuske, ali isto tako i svetske. I da u neku ruku određuje granicu koja postoji između ljubavi i strasti. Kasnije se možemo osvrnuti i na ono kakvu je podelu u okviru ljubavi napravio i Stendhal u svojoj knjizi o ljubavi. Ali pre svega mislim da je to razmišljanje o različitim licima strasti koja ste vi malo čas spomenuli. I studija o tim velikim mitovima u književnosti koji se vezuju za strast i za tragiku. I uz ovo tumačenje i citat koji ste dali šta je to strast za autorku Nicole Avril, ja bih dodala još jedan, jer ona to kazuje u svom uvodu. I ona kaže, i tako u ovoj knjizi nije reč o ljubavi. Strast nije ljubav. Između to dvoje ne postoji samo razlika u intenzitetu, nego i u suštini. Često je potreban čitav život da čovjek otkrije kako u strasti ima više mržnje nego ljubavi, više neutažive želje za posjedovanjem drugoga nego altruizma, više narcisoidnosti nego samoodricanja, više želje za apsolutnim nego senzualnosti, više sna nego stvarnosti i više stvaranja nego prirode. Dakle, ona ovdje potpuno određuje taj predmet svog istraživanja, a upravo na osnovu tog literarnog predloška.
Kada je knjiga objavljena u Francuskoj, prosite, da li je bilo uzdržanih kritika u odnosu na način, pristup koji je ona podastrla ovakvim razmišljanjem?
Jeste,
da li je dostigla svoj cilj? Htjela je mnogo viši, čini mi se, cilj da postigne ovom knjigom nego što se to desilo.
U pravu ste kada postavljate takvo pitanje. Knjiga je izašla 2006. godine i nije naišla na, rekla bih, jednoglasno odobravanje. Bilo je tu i kritika u smislu da nije, da je to bio krupan zalogaj, svakako, da je ono, da je ta tema mogla da se obrađuje antropološki, sociološki,
filozofski
sa raznih aspekata, ali da prosto ona taj domet nije dosegla. Uz naravno sve one pozitivne i ono što je široka čitalačka publika, to mora da se kaže, ovaj, sa odobravanjem prihvatila. Inače, Nikola Vril je profesor književnosti, jedno vreme je bila, dok je bila mlađa, svakako manekenka, glumica, a pisanjem je počela da se bavi 1972. godine, napisala nekoliko romana, nekoliko eseja i tako dalje.
U svakom slučaju, ona je knjigom Rečnik ljubavne strasti sadržaj učinila zanimljivim i knjiga se čita, ali zahvaljujući dobrom prevodu, kada je reč o našim čitaocima, na srpski veoma lako, veoma je razumljiva. U samom pojmovniku mi razumevamo u stvari ono što književnica, ipak ćemo reći književnica Avril, nama poručuje. Ja sam pomenula nekoliko pojmova, ali ima i zanimljivijih od ovih koje sam ja pomenula, pa bih vašem izboru prepustila.
Biste meni, recimo, to je ljubav na prvi pogled, ili rađanje ljubavi, ili zadovoljstvo, želja, lepota, iščekivanje, brak, happy end, ali isto tako i ljubomora, mržnja, preljuba, sujeta, mazohizam, narcisoidnost, samoubistvo. Jer strast gotovo kao da nužno, ne i uvek, ali gotovo vodi smrti. Ima fatalan ishod. Kažem, ne uvek, jer se pominje ovde i happy end, ali to su
ređe situacije.
Oni koje prosto ta ljubav, strast, kako ju je Stendhal definisao, kada prosto zaposedne čoveka, on je spreman i na takav kraj, znate. I pritom, znate šta je još zanimljivo? Jedna od odrednica ovog rečnika je to da je rečnik ljubavi isto što i rečnik rata.
Pominje i ratnu terminologiju.
I ratnu terminologiju, upravo. I kaže opsada, juriš, odbrana, borba, osvajanje, pobeda, poraz, dvoboj, ultimatumi, strategije, pa to je u jednom ljubavnom odnosu
prihvatljiva terminologija.
Prihvatljiva terminologija, odnosno barata se njome.
Ima funkcionalnost. Da, ta terminologija ima funkcionalnost.
Da, ima tu funkcionalnost. Ali, kažem, zanimljivo je pošto ona pominje Stendala, koji je o sebi rekao da je ljubav za njega uvek bila najveća od svih stvari, ili bolje reći jedina. U toj knjizi o ljubavi Stendal u stvari izlaže svoj, kako bih rekla, koncept ljubavi koji se zasniva na kristalizaciji. Mislim da je to opšte poznat pojam, da se zaljubljen čovek prema predmetu, pod navodnicima, svoje ljubavi doživljava je kao kada se grančica ubaci u rudnik soli i ona se ospe kristalima. Zaljubljen čovek je sklon da te kristale, odnosno da predmet svoje ljubavi, osobi koju voli, dodaje kvalitete, vrline koje osoba možda i ne poseduje. Dakle, ne samo osobi, nego bukvalno sada i predmetu svoje ljubavi. I naravno,
stvara se idealizovano stanje.
Idealizovana slika osobe, dakle, to je Stendalova ideja kristalizacije. Međutim, on pominje i te četiri vrste ljubavi. Ljubav, strast, koja apsorbuje celo biće i za koju ne postoji ništa drugo, ali postoji ono što se zove ljubav ukus ili galantnost u Francuskoj tog 18. veka, fizička ljubav i ljubav iz taštine. I na osnovu toga prosto on... A zapravo knjiga o ljubavi je neka vrsta ispovesti ljubavne, pa možda i male osvete prema Matildi Viscontini, dugogodišnjoj prijateljici koja je živjela u Milanu i koju je on godinama prosto gajio nežna i na kraju i snažna osjećanja prema njoj, ali nikada nisu bila uzvraćena. I prosto je ovo bio možda način kroz tu knjigu da, da pokaže sva svoja razmišljanja na tu temu. Naravno, predložak u ovoj knjizi je također i Roland Barthes za Nicola Vril, jel tako, Fragmenti ljubavnog govora, kao i Denis de Rougemont i njegova knjiga Ljubav i zapad, koja je izašla 1938. godine. Pa je ponovljeno izdanje, odnosno prerađena je bila 56. I prosto... mislim da je to bila kultna knjiga čitave jedne generacije koji su prosto proveravali kroz ono što je tu pisalo i svoje osjećanja i možda služila i kao neka pouka. I samo ću citirati šta je Denis de Rougemont rekao. Pa kome će se knjiga dopasti? Postavlja pitanje. I odgovor. Možda onima koji žele da dođu do nekog saznanja ili čak da nađu sebi leka. Dakle, i onima koji su prosto negde osujećeni u ljubavi ili ranjivi bili, pa da kroz ta tumačenja pronađu i možda odgovor na sopstvena pitanja.
Kada je Nicola Vril pisala ovu knjigu, šta mislite, na koga je ona mislila, kome se u stvari usprotivila ovom knjigom? Šta je želela da postigne kod verovatno određenog čoveka?
Onima, možda u množini da kažem, onima koji možda nisu bili dovoljno spremni da pokažu meru svoje ljubavi, pa i svoje strasti, ali u svakom slučaju Nicola Vril je u posveti napisala da je to knjiga posvećena Žanu Pjeru El Kabašu. To je njen suprug, poznati francuski novinar, i ne znam sada da li je posveta je dakle njemu, a sada
da, ne znamo.
Da li je imala još u podsvesti još neke ličnosti, ne znam. U svakom slučaju
ne znamo kakva se poruka u stvari tu krije ako je posvećena njenom suprugu.
Da. Nisam se dalje informisala, ali moram reći da je veliki izazov bilo prevođenje ove knjige.
Vi ste imali poteškoća da biste preveli?
Da, imala sam, zato što
nije bila potpuno uređena.
Knjiga je puna, gotovo svaka odrednica je puna citata iz, pomenuli smo već, književnih dela francuske i svetske literature. Ni na jednoj strani, ni u jednom citatu zapravo se ne navodi iz kog je izdanja, sa koje je stranice, što mi se čini da je
ne navode se izvori.
Izvor se ne navodi, iako je jasno, ako je, ne znam, knjiga Jadi mladog Vertera, Geteova, jasno je šta će se tražiti, ali je prosto obaveza kad citirate da navedete, jel tako, i poglavlje,
podatke,
i stranicu, i izdavača, i sve ono što je nužno tu. Ali možda bi bilo zanimljivo za slušaoce Meliha da čuju koje su to književne, koje su to knjige koje se ovde pominju. Tu, naravno, rekla sam...
To je već mali korpus književnosti koji apsolutno ona pravi.
Jeste.
Izvolite, kažete.
Prusta, na primjer, ono što je najkarakterističnije, to je jedna Svanova ljubav, o ljubavi Odete de Cressy i Svana.
I Odete,
istraganja za izgubljenim vremenom.
Da, i Odete je veoma lepo, u stvari, veoma plastično predstavljena. ne ostavlja lep utisak taj opis, ali vrlo plastičan.
Tako je, ali upravo je ona ta koja pobuđuje strast.
Tako je.
Ona je ta koja svojim činjenjem i odbijanjem i onim odnosom toplo-hladno u stvari kod Svana prosto tu potpuno jednu, kako bih rekla, bezumnu ljubav pobuđuje u njemu. Tu je naravno i Ana Karenjina, tu je Romeo i Julija, Šekspir, San letnje noći. Što je karakteristično, jer tu je u stvari prikazuje vrstu dekonstrukcije te ljubavi i strasti, pošto se Titanija zaljubljuje, zna se iz, jel tako, iz istorije svetske književnosti, zaljubljuje se u jednu rugobu magareće glave. Tako da prosto imate i taj moment, dakle jeste ljubav, strast, ali u onom suprotnom, ona to tumači na taj način.
Ali kada govori o Romeo i Juliji, ona kaže da je to priča, ona daje obol ljubavi, ne strasti.
Absolutno, tako je.
Dok kad govori o Ani Karenjinoj, Vronskog i Anu Karenjinu,
da.
No, doživljava na način na koji...
I
smo već po tom obrascu i navikli da tu vezu vidimo kroz pisanje.
Kad govori o Ani Karenjinoj, onda govori o tome da je taj Tolstojev roman istovremeno veliki roman o preljubi. Ako se uzmu u obzir, dakle, Ana, Vronski i Tolstoj. Ali je istovremeno i veliki roman o ljubavi, ako se uzme odnos Kiti i Ljevina, na primjer. I veliki roman o strasti kada se govori o ljubavi Vronskog i Ane. Znate, na tri načina tumači.
Taj
na
doživlji.
Tri načina prosto te odnose u romanu, odnose tih glavnih likova.
Da, i doživljaj koji se...
mnogo drugih, ili, na primjer, Carmen, pošto nije samo reč o literarnim ostvarenjima, govori, na primjer, i operi Carmen, koja u predlošku ima, je li tako, Prosper, Carmen Prospera Merimea, ali govori, recimo, o toj operi Georgesa Bizeta, koja je prosto postala jedan univerzalni mit. Tako da mislim da je njen izbor dobar, s tim što je prosto iz praktičnih razloga morao da bude sveden i nije mogla da se raspline toliko prosto, jer za sva ta tumačenja je bilo potrebno izuzetno mnogo i vremena. I možda je u tome, možda je tu razlog one kritike koju su joj uputili, znate, što je možda previše dela, a trebalo je sve to pomno analizirati i možda biti produbljeniji u svemu tome.
Meni se svidjela analiza Tristana i Izolde i mislim da je s velikom akribijom prišla svemu tome, da je možda po mom nekom osjećanju to najubedljiviji i najpotkrepljeniji deo u ovoj knjizi, u ovom specifičnom pojmovniku kada govori o tome.
Jeste, apsolutno. Tristan i Izolda, gde ona čak i moto cele knjige je jedna rečenica iz Josefa Bedija, je li tako, odnosno adaptacije Josefa Bedija. Evo, ja ću sad okrenuti tu stranicu da je pročitam. Velmože, želite li da čujete divnu priču o ljubavi i smrti? Jer to jeste strast. Taj odnos, dakle, ljubavi i onoga što pa gotovo neumitno vodi tragičnom jednom kraju, jednoj fatalnosti, konkretno na primjeru Tristana i Izolde se pokazuje. I naravno, kad smo pominjali, tu su, na primjer, opasne veze Šoderloa de la Cloa, znate. Ne znam, sigurna sam zapravo da se mnogi vaši slušaoci sećaju filma Rožea Vadima sa Žanom Moreau i Žerarom Filipom, u ulogama gospođe de Mertej i Valmona. I naravno i ona nova verzija filma sa Glenn Close i Johnom Malkovićem. Pa onda manje poznati možda Lepotica gospodnja, na primjer Albera Coena, ili zanimljivo je tumačenje pisama dvoje ljubavnika, Ljubave Eloize i Abelara u 12. veku, znate. A otkriveno tek u 20. i nije se znalo zapravo po svemu onome, po tim, toj epistolarnoj, dakle, razmeni, pretpostavilo se, pa je onda neko bio dovoljno hrabar da to pripiše ovom paru, gde ta ljubav jednako se tragično završava. Ali ono što je meni još bilo zanimljivo, to su primeri, dakle, izvan literarnog ljubavnika, da kažem, odnosno onih koji su tu strast uzajamnu doživljavali i postali su jednako zanimljivi i dan danas se pominju. Naprimjer, ljubav Fride Kahlo i Diego Rivere.
I to je izrazit deo, i taj deo je dobro opisao. Jel
tako? Dopao vam se. Onda je
izuzetan deo.
Da, kao i Dore Mar i Pabla Picasa.
I to je pod odrednicom Dora i Frida.
Dora i Frida, jer su i jedna i druga imale izrazit talenat. Dora Mar se bavila, izvanredan je bila fotograf. O Fridi Kahlo se naravno mnogo više zna, kao izuzetnoj slikarki, ali su i jedna i druga zapravo negde zatomile i potisnule i talenat i sposobnost, i prosto kao da su izgorele u toj ljubavi za, prema onima koji su, čak Nicola Vril pominje i kaže, kao dva bauka. I jedan i drugi su imali tu snagu, gotovo kao tsunami, da ih znate, nekako, kako bih rekla,
da ih unište.
Da ponište ono što su one, potencijal koji su one imale. Ili divna odrednica o Camille Claudel. Camille Claudel, koja je bila sestra Paula Claudela. I ljubavnica, odnosno družbenica Augusta Rodena, ali je bila izuzetno talentovana, izuzetno je bila je mlada, naravno, i Rodenio je bio i vrsta, kako bih rekla, učitelja, ali je po svemu imala takav talenat koji je gotovo bio ravnopravan, ako ne da je mogao i da prevaziđe Rodena. Nažalost, ona je završila u azilu za umobolne i tamo je provela 30 godina sa sve saglasnošću svoga brata Paula Claudela. Tako da tu ima zaista različitih i tragičnih, pre svega tragičnih, jer priča o strasti vodi ka fatalnosti.
Tragičnom ishodu.
Ka tragičnom ishodu, tako je.
Ljubav, evo ja rekoh ljubav, ali strast, Rimbaud, Verlaine.
O da.
Ko voli trilere, neka pročita taj deo, uživaće. Ja sam jutros, moram to reći, sedeći u posljednjoj šansi, čitala ovaj deo o Rimbaudu i Verlaineu, i zaista čitalac ima priliku o mnogo čemu da sazna i pritom da shvati kakvi su to odnosi. Ima i komičnih situacija u ovom opisu.
Jeste.
Srećom nekako ne baš toliko tragičnih, ali od toj nekoj vezi, neraskidivoj vezi između Verlaina i Rimbauda, oni se svađaju, ovaj puca na, ranjava ga, pokušaj.
I nije čudo da
onda opraštaju da je to jedan drugom, ne mogu jedan da bez drugog.
Pokušavaju
sirota
da
žena,
pobegnu, tako
je, ovaj, u svemu ide, tome nema nikakvu snagu.
Želi da se vrati i tako. Međutim, ovaj, nije upravo na osnovu ovoga što kažete, ovaj, to je najčuvenija i najskandaloznija ljubavna afera u francuskoj poeziji. Ta veza između Artura Rimbauda i Paula Verlaine-a. Ima i prosto i filmova koje Nicola Vril ovde pominje i tumači, od Carstva čula, na Giše Ošime, prosto kao jednog manifesta lude ljubavi i jedne ekstaze čula, kako bih rekla. I to je film koji je inspirisan bio istinitim događajem u Japanu. Događaj koji se nekih 40-ih godina dogodio u Japanu. Ili izvanredan film Žena iz susedstva, François Trifoa, to je film sa Fanny Ardant i Gerardom Depardieuom. I kako je rekla Nicola Vril, to nije film o strasti, već je to film sama strast. Sam film je strast zato što to dvoje ljubavnika umiru ne samo od ljubavi, nego umiru vodeći ljubav.
I evo možda na samom početku strast da definišemo, odnosno da iščitamo onaj deo koji ona daje već u uvodu. Kaže, još od Hristovog stradanja i stradalništva hrišćanskih mučenika, reč pasija označava kobnu patnju. U starofrancuskom jeziku označavala je i fizički bol, a u Ronsarovo doba poprima moderno značenje. U 16. veku pasija, to jest strast, postaje snažna patnja izazvana ljubavlju. Da li je ta definicija prihvaćena?
Pa, ja mislim da ne znam kako bi je tumačili možda stručnjaci, da kažem, ali u opštem značenju ona to jeste, znate, patnja izazvana ljubavlju, jer vrlo često je to ne samo uzajamna između dvoje strast, odnos ljubavni, kad dovoljno je da jedan ne deli to osjećanje ili ga ne deli u određenom trenutku ili prestane da voli, onda prosto kod onog drugog izaziva patnju. Ili ako je u pitanju ljubavni trougao, dakle razni su modaliteti gde prosto to osjećanje ljubavi nadrasta tu ljubav i postaje nešto što može da odvede u tragično.
Ali vidite, Olgice, kako ja razumevam, ako ona kaže u istom uvodniku da strast nije ljubav, a na samom početku kaže da je znači strast nešto što postaje snažna patnja izazvana ljubavlju, ona ipak sve dovodi jedno s drugim u vezu. Malo je kontradiktorna. Nije isključiva, ali ne bi...
Moguće i tako gledati. Ja to na drugi način vidim, prosto nešto što nadrasta. Znate, ta ljubav koja postaje, kako bih rekla, jednu drugu dimenziju.
Ali ovoj definiciji nije potpuno njen stav, jer navodi da je takva definicija iz 16. veka.
Da,
ali čim, da, ide malo na taj istorijski deo, tako
jeste,
samo
ima,
sebe
i ima prilično
štiti.
I istorijskog, i ona to u stvari kroz istoriju literature posmatra, ali na primjer ona stiže do Jacquesa Brela.
Da.
Meni je ta odrednica bila gde je samo onu njegovu pesmu.
Hajde posle. Da, hajde, posle ćemo i o toj odrednici, imat ćemo toliko vremena da i tu odrednicu obradimo, a ja ću samo našim slušalcima reći da u ovoj biblioteci službenog glasnika, gde se objavljuju pojmovnici koji uređuje
Branko Kukić,
Branko Kukić,
urednik Branko Kukić.
Da, da ste vi već nekoliko knjiga preveli. Rečnik tela, rečnik zaljubljenika u sitna zadovoljstva, rečnik zaljubljenika u gastronomiju. A u ovoj emisiji bilo je reči i o drugim nekim rečnicima, recimo o rečniku zaljubljenika vina. I znam sasvim sigurno da sam radila emisiju o rečniku zaljubljenika u Francusku. Pa neka to bude i mali uvod za kratak razgovor o francuskom jeziku, izučavanju francuskog u Kolarčevoj zadužbini, gde ste vi, i to ćemo reći, urednik programa Centra za predavačku delatnost, mada se stranim jezicima bavi Centar za učenje stranih jezika, ali bili ste predavač...
Tako je, u jednom divnom
profesor
periodu.
Profesor francuskog, da. Kada je francuski doživljavao uspone.
Uspon i čak bio je jedan period, čini mi se, i više od jedne decenije. To je bio period između 1976. do 1988-9.
Da ostavimo taj deo razgovora za ovaj kraći deo emisije. Sada da predahnemo.
Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, brasse l'air inutilement. À force de remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Et aux pieds. Merci. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey. Je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied. Mais ça, ça fait mal aux mains, wow. À force de
remuer.
J'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains,
wow.
À force de remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a.
u prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu. Utorak, 17. jun. 19 časova Big Band RTS-a. 20 časova Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band. 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji. Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor, razgovaramo o rečniku ljubavne strasti Nikola Vril. Evo, dobili smo prevod ove knjige, zahvaljujući Olgici Stefanović, našoj gošći, i na srpski, sa francuskog. Čuli smo koliko je imala posla oko svega ovog da uredi za srpsko izdanje Nicole Avril, pa verovatno Nicole Avril malo i neobuzdana u svojoj strasti, ovoj umetničkoj
moguć,
strasti,
da.
Tako da nije uspela ona da odgovori svim akademskim zahtevima, morao je neko iz Srbije to da uradi, da je
tako
malo pripitomi za srpskog
čitalca. Ja sam morala sva ta dela da uzmem u ruke i da pronađem, da bih citirala one koji su to uradili, koji su preveli te knjige na srpski jezik.
Oprostit ćemo je na tome, jer ona nam je dala, u stvari pobudila nam je strast za čitanjem, eto, a naročito prevodilac, jer je reč ipak o prevodu na srpski. Mi na tom jeziku čitamo ono što je Nicole Avril uradila. Možda najkraća odrednica u ovoj knjizi se odnosi na Jacquesa Brela.
Jeste, i na njegovu čuvenu šansonu. Ja verujem da vaši slušaoci znaju i u francuskoj verziji, odnosno
da čujemo francusku verziju.
Ne me quitte pas, koja je inače imala i svoju englesku verziju, ono If You Go Away.
Da.
To je ta ista, ali francuska, odnosno ja ću vam deo samo u prevodu, taj refren koji kaže ne, nemoj otići. Ne, nemoj otići, poklonit ću tebi sve bisere kiše iz onih zemalja gde ni kiše nema. Prokopaću zemlju posle svoje smrti, svetlošću i zlatom telo ću ti skriti i stvoriću zemlju gde će ljubav biti i vladar i zakon, ti kraljica moja, ne, nemoj otići. I neću do kraja citirati, ali prosto Nicole Avril navodi ovu pesmu zato što ona to tumači jednim očajničkim pokušajem da svakog, jer to su generacije pevale, i pokušajem da se ponovno udahne život iščezloj strasti.
I kaže, ajte meni dopustite da pročitam deo iz knjige: gde ste svi vi čije su me pesme i vapaji nekada budili ili uspavljivali? A vi, veliki Brele, gde su vaše reči, vaši zvuci, vaše lice i vaš glas, naročito vaš glas? Ne, nemoj otići, ne, nemoj otići, ne, nemoj otići, zaboraviti treba sve što je moguće, čega više
nema.
Da idemo na drugi deo našeg razgovora, mnogo kraći. Evo, mi smo ipak uspele smo nazve da predstavimo rečnik ljubavne strasti Nikola Vril. Nadam se na zadovoljstvo naših čitalaca, odnosno slušalaca, budućih čitalaca. A sada bih ja vas zamolila da nam kažete nešto malo o Kolarčevoj zadužbini. To je institucija od nacionalnog značaja, odakle nam dolazite.
Tako je, da.
Finansira se po programskom modelu. Imate status zadužbine, ali ne i mogućnost da budete finansirani iz budžeta. Samo objasnite tu situaciju, pa bit će nam jasno.
Tako je.
U čemu je problem?
Mi smo, dakle, zadužbina, ali zadužbina koja nije vraćena imovina. Dakle, restitucija nije sprovedena, tako da prosto zadužbina ne raspolaže imovinom. Međutim, zadužbina je nastala 1878. godine kada je Ilija Milosavljević Kolarac umro i svojim testamentom ostavio dva fonda. Jedan je bio književni, a drugi je bio za podizanje zgrade univerziteta. I Kolarčev narodni univerzitet je nastao 54 godine posle Kolarčeve smrti. 1932. godine svima poznata zgrada na Studentskom trgu, dakle Kolarčev narodni univerzitet, čija je prosto misija da širi znanje, kulturu, umetnost i da prosto obrazuje one koji nemaju mogućnost da se obrazuje na formalan način. I ta koncepcija obrazovanja postoji do dan danas u toj formi. Međutim, mi, s obzirom da, kako bih rekla, osnivač nam nije grad, mi imamo pravo da konkurišemo samo programski. Dakle, nemamo mogućnost da materijalne troškove time pokrivamo, ali programski prosto ono što predložimo. A program, konkretno da kažem, Centra za predavačku delatnost, ono čime, gde ja radim, taj centar ima 18 različitih katedara. To su prirodne nauke, društvene nauke, književnost i umetnost. I mi godišnje napravimo blizu 250 takvih programa. Sada već izvesno vreme unapred, mesec dana unapred objavljujemo program, tako da imamo i za maj, a evo ako...
Bilo bi dobro da čujemo šta predstoji do kraja aprila i evo početak maja.
Da, evo već sutra na Kolarcu će biti književno veče i bit će predstavljene sabrane drame Dušana Kovačevića, recimo. Da ne navodim sada učesnike, ali prosto glavne teme. I 16.4. će biti tribina o zaveštanju organa. Zaveštanje organa, dobro delo nakon smrti, i to je program u saradnji sa Centrom za promociju nauke i Cambridge radnom grupom za bioetičku edukaciju u Srbiji.
A u maju?
U maju smo naveli sve cikluse predavanja, jer predavačka delatnost Kolarčeva je poznata upravo po toj formi, po ciklusima predavanja, ili tematskim ili autorskim, a evo jedan tematski ciklus, srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike. To će biti, to je rezultat naučnog skupa koji
je... To je krucijalna tema s obzirom da smanjuju broj časova srpskog jezika u srednjim školama. To sam videla pre nekoliko dana na jedan prilog.
Da, to je veliki problem.
Stručnjaci jezički govore o tom problemu.
Da, tu će biti 4 predavanja, zatim 5 tema iz psihijatrije, to će biti zanimljivo, onda tema savremeni ratovi i ljudi u njima, ali i Srbija u Prvom svetskom ratu, i mi se tu uklapamo u obeležavanje.
Da, a mi smo, nas dve smo došli do samog kraja emisije. moramo ovdje da zastanemo. Dobre. Hvala vam za ovaj put, hvala vam na gostovanju, bilo je zadovoljstvo razgovarati ponovo sa vama o ovoj strasnoj knjizi, da, Rečniku ljubavne strasti Nikola Vril, koja je objavljena u vašem prevodu, recimo još jednom, na srpski sa francuskog. Izdavač je Službeni glasnik. A evo, malo smo se informisali i o zadužbini Milije Milosavljevića Kolarca i trebalo bi možda više pažnje medijske posvetiti ovim problemima u kojima jeste.
Slažem
da bi
se
došlo do nekog razumnog rešenja.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, pozdravite kolege.
Da, i mi se uskoro vidimo na nekom od programa na Kolarcu.
Hoćemo, naravno. Naša gošća bila je Olgica Stefanović, prevodilac sa francuskog i odgovorni urednik programa Centra za predavačku delatnost Kolarčeve zadužbine. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.